A 21 edición da Mostra de Teatro Clásico terá lugar entre o 4 e o 21 de marzo no Auditorio Municipal Gustavo Freire. Este ano contamos con 9 obras teatrais de primeira calidade con éxito da crítica e do público en diversos festivais do Estado que encherán o Gustavo Freire de Cultura de Calidade durante o mes de marzo. Cunha importante aposta polas compañías galegas como Chévere, producións teatrais excéntricas ou Elefante Elegante, que no ano 2020 comenzaron a producir obras clásicas.